Ja, vilken dag det ska bli, Herre, när din fred kommer i sin fyllde. När jorden är däcket med Herrens härlighet, lika som barn däckar havets bunn. Vilken dag. Så prisar vi det, Herre, för att det vidunderliga att vi likefullt kan äga din fred i vårt eget lilla hjärte. Vilken stor ting är inte det? Sannlig, Herre Jesus, du är lyset som skinner för oss. Vi prisar ditt dyrbara helige namn. Amen. Texten för fjärde söndag i advent är hämtat från Matteus evangelium kapitel 1, och vi läser versen från 18 till och med 25, och slik står det skrivet. Med Jesu Kristi födsel gick det slik till. Hans mor, Maria, var trolovet med Josef, men för de var kommit samman visste det sig att hon var med barn vid den helige ånd. Josef, hennes trolovede, som var ett rättskaffen man och icke önsket att föra skam över henne, ville då skille sig från henne i stillhet. Men han tänkte på detta, viste en Herrens ängel sig för ham i en dröm och sa: Josef, Davids son, vär icke rädd för att föra Maria hem som din hustru, för barnet som är unfanget i henne är av den helige ande. Hon skall föda en son, och du skall ge ham namnet Jesus. Och han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det Herren har talat genom profeten skulle uppfyllas. Se, jomfrun skall bli med barn och föda en son. Och de skall ge ham namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknat av sövn gjorde han som Herrens ängel hade pålagt ham. Och han tog sin trolovede hem till sig, men han levde icke samman med henne för hon hade fött sin son. Och han gav ham namnet Jesus. Amen. Det är en stor forskel att ha Gud med oss i livet. Det är att leva ett liv utan Gud. Jag tror att allt är lättare för den som lever i tro till Gud. För den som lever i tro till Gud har hopp. Och hoppet som Gud har gett oss bekräftar för våra hjärtar att det vi tror är sant. Ja, slik argumenterar aposteln Paulus när han ett sted skriver: och hoppet gör inte till skamme, för Guds kärlighet är utöst i våra hjärtar vid den helige ånd som är oss gitt. Så den som vid tro vet att den allmäktige ser oss i livet, att han har oss i sin hånd hela livet, det människa som har detta, han har hopp uansett hur han livet farar med han. Detta kan vi också se i Josefs liv. Troen tog han igenom. Men hvis noen får den vrangforestillingen at dersom de begynner å leve i tro og vandre med Gud og tjene Gud, da forsvinner alle personlige problemer, alle mysterier får sin oppklaring, og livsveien blir lett, så er den samme fortellingen om Josef og Maria et korrektur. De ble sannelig ledet på en måte som utfordret dem. Men det kan bli fint likevel. Matteus sin fortelling om omstendighetene rundt Jesu fødsel ser vi mest fra Josef sitt perspektiv. Og omstendighetene før og etter Jesu fødsel opptar mer plass hos Matteus enn selve fødselsfortellingen. Vi hører at Maria var lovet bort til Josef, en mann fra kong Davids slekt. Hos jødene på denne tiden så var det å inngå ekteskap egentlig en sak i tre akter. Jeg må innrømme, jeg har full forståelse som far til tenåringsbarn. Full forståelse for jødenes tradisjon. Det er jo en altfor alvorlig sak å inngå ekteskap til bare å overlate det hele til de unge forelskede. Jeg synes man burde absolutt ha foreldrenes innflytelse over det hele. Men det som denne kulturen forteller om, det er jo nemlig dette. At innstillingen til ekteskapets varige suksess er viktigere enn det faktum at man får velge ektefelle selv. Akkurat som i mange østlige kulturer i dag, så ble man først gjerne lovet bort altså av foreldrene mens barna var små og helt uvitende. En far finner en kone for sin sønn, slik som noen av oss fortsatt holder på med. Bokstavelig talt så var de forlovet. Og når de så ble modne nok, så inngikk de trolovelse. Og denne trolovelsen varte i ett år. Den var like bindende som et ekteskap, men uten ekteskapets rettigheter til sex. Og til slutt, etter et år, selve bryllupet. Sånn var det for Maria og Josef. Matteus skriver at før de var kommet sammen som ektefolk, så viste det seg, ja, på en måte at Guds time var kommet for å sette inn støtet i den frelsesplanen som var forutbestemt før verdens grunnvoll ble lagt, og som var forutsagt i det profetiske ordet. Maria var Herrens utvalgte. Hennes bestemmelse fra himmelen var å være gudfødersken. Og hun ble med barn, sier Matteus, ved den hellige ånd. Alt dette er dypt ufattelig og et stort mysterium, men også veldig, veldig teologisk. For Messias i det gamle testamentet, slik den beskriver det, måtte være fredsfyrsten, måtte være barnet som ifølge Jesaja 9,6 var et barn og samtidig Herren som kommer til sitt folk. Han som kalles under, rådgiver, evig Gud, veldig far og fredsfyrste. Og Gud er annerledes enn vanlige mennesker. Men Messias måtte også være brødet fra himmel. Han måtte ifølge Daniel 7,13 være lik en menneskesønn, hvis han også kunne være Herrens lidende tjener, slik Jesaja 53 profeterer om. Messias, jødenes konge, måtte være Gud og mann samtidig. Han måtte være Gud for å være den skyldfrie. Det Guds lam som Abraham en gang sa at Gud selv ville utse seg. Det Guds lam som bærer verdens synd. Han måtte være et menneske for å kunne stå i menneskers sted. och bli såret för våra övertredelser och knust för våra missgärningar. Så straffen blev lagt på han så vi kunde få fred. Ja, vid hans sår för legedom. Detta är Bibelens mysterier. Men Maria och Josef förstår inte något av detta nu. Herren gjorde det sannolikt inte lätt för Maria eller Josef. Hade Maria allerede fortalt Josef om allt det ufattliga som tidigare var blivit sagt henne av Herrens ängel och som skulle ske in i hennes mage? Skriften säger inte något direkt om det. Men de må ju ha talat med varandra om det som var ett obestridligt faktum, nämligen att magen växer. Kanske var det så att Maria faktiskt fortalte sin historia. Men att Josef inte maktar och tror på det. Så när Josef får höra att hans kommande kone är gravid så grunnar han över detta, skriver Matteus. Och han vill skilja sig från henne i stillhet. Barnet är inte hans. Så enkelt är det. Saken är så klar från Josefs sitt ståsted. Det förekommer mig att Josef må ha upplevt en djup skuffelse i sitt liv. Han må ha känt på ett svik i sitt hjärta. Om hon tror att familje och vänner och närmiljö ville tänka. Akkurat detta i skriften är det vad skam faktiskt handlar om. Men skam fortäller inte nödvändigtvis hela sanningen om de faktiska förhåll, om realiteten i saken. Märk det. Josef grunnar över det hela. Han ser bara en utväg, akkurat som så många idag gör. När Matteus beskriver Josef sin reaktion slik, så tänker jag att det kanske kan vara nödvändigt idag också att minna varandra om att Josefs värdering visar att äktenskap inte är någon liten avgörelse. Och att sex mellan två inte bara är sex. Allt detta hör olösligt samman och bär i sig symboler på något mycket mer än tingen i sig själv. Det talar egentligen om enhet, om förtrolighet. Om hemligheten för två i den djupaste intimitet, tillit och kärlighet. Men slik Josef så det, var det gått i stycker. Josef kan naturligtvis ta denna skandal i all offentlighet. Han kan berätta det ut för folk så alla skulle förstå att han var den oskyldige part. Men han visste att den sociala och religiösa domen över Maria ville bli nådelös. I alla fall om en skulle lägga moselov och allmänt accepterade normer till grund. Så han ville skilja sig från henne i stillhet. Jag lurar på vad du gör när du blir förolämpad. Josef mediterade över detta, står det egentligen på grundtexten. Han tänkte grundigt på denna saken. Och det är en god ting. För att få kontroll över känslorna, över tanken och orden som gärna vill pressa sig fram. Guds ords principer och hållningar var i Josef. Men like så hans önskar om en gudfryktig kone. Matteus skriver att Josef var en rättfärdig man. Och slikt får konsekvenser för hur man behandlar andra människor. Han ville ta to vittner som loven krevde, gi henne skilsmisse i stillhet, dysse ned saken så langt det lot seg gjøre og gå videre med sitt eget liv. Så fikk folk tenke det de ville når barnet kom. Den skammen fikk Josef bare leve med. Men han visste hva han selv hadde gjort og ikke gjort. Og det at Gud kjente hans sak var det aller viktigste. Josefs tanker vitnet om evangeliets sinnelag. Ta ikke hevn, mine brødre. Og sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud, skriver Jakob. Og som visdomsboken skriver, hat vekker splid, men kjærligheten skjuler et mangfold av synder. Men det kan bli fint likevel, Josef. Matteus sier at Josefs beslutning med denne stillheten var at han ikke ønsket å føre skam over Maria. Skam er ikke bare en sak som du kan se på TV i en TV-serie, men skam er noe som finnes i ditt og mitt liv. Josef visste at vi mennesker ser, at vi møter hverandres blikk, men noen ganger senker vi også blikket vårt i møte med den andre. Josef vet at vi mennesker er slik at vi åpner livet og hjertet vårt opp for andre mennesker, men noen ganger lukker vi det også til for hverandre. Og noen mennesker slipper vi aldri inn innenfor skjorten. Det kan delvis handle om vår personlighet, men det kan også handle om skam. Skam kommer i svært mange former og er allestedsnærværende i alle våre relasjoner. Eier du ikke skam i livet, gutt? Jo, jeg gjør det. Den gode skamfølelsen er den vi har som er oppdratt til å tenke moralsk og etisk. Det er den gode skamfølelsen som alltid ved Guds nåde må finnes i våre hjerter. Den skamfølelsen som gjør at vi prøver å holde oss i skinnet, ta hensyn til andre og oppføre oss skikkelig etter gode konvensjoner. Og som gjør at vi faktisk blir flau når vi har lagt et virkelig egg. Det er den gode skamfølelsen. Den onde skamfølelsen er den nådeløse skammen. Den er ofte en vurdering av vår egen verdi, gjort av oss selv og godt hjulpet av våre verste kritikere. Den nådeløse skammen starter oftest med andre menneskers nedsettende blikk og forakt. Og spesielt vondt blir det jo nærmere disse personene står oss. Deres blikk og holdninger til oss blir et blikk som vi mer og mer tar inn over oss selv med. Og som, hvis det vedvarer, kan bli et speilbilde som vi etter hvert ser oss selv med. De som er dypt preget av den vonde skamfølelsen, ser og hører nesten bare de onde tingene, og sjelden det gode. Den nådeløse skammen kan, hvis ikke han blir helbredet og erstattet med andre bilder av oss selv, lede til et selvbilde som kronisk er plaget av mindre verd. Og hva gjør det? Det begrenser livene våre. Holder oss fast i nederlag. Vi kan oppfatte oss selv som ubrukelige og mindreverdige. Og det kan noen ganger få oss til ikke å våge. Og derfor heller ikke vinne. Istedenfor å vokse og utvikle oss, krymper vi og forakter vi oss selv som mindre verdige. Og vi vet det veldig godt, og at det er slik i våre liv, det skammer vi oss også over. Og noen ganger kan disse måten å se på oss selv bli som en slags selvoppfyllende profeti som ruller og går i våre liv. Det negative bildet er blitt hele helhetsoppfatningen av oss selv. En dyp del av vår personlighet. Man føler seg enten uønsket, eller i alle fall ubrukelig og uelskelig. Og noen ganger alt sammen. Det er den onde skamfølelsen som noen bærer sterkt på. Noe som har det slik. De lever også ut dette livet. De oppfører seg fullkomment i tråd med dette elendige bildet. Den nådeløse skammen som har gjort min tolkning av de andres nedverdigende blikk til mitt eget kroniske selvbilde, er den som i aller ytterste konsekvens kan få et menneske til å tro at han faktisk gjør verden en tjeneste ved om han ikke lenger var til. Skammen har en farge. Du kan se den i fjeset på folk. Den er rød. Også det skammer vi oss over. Skammens lyd har også et volym. Den er spak. Det var i stillhet Josef ville skille seg. Han ville ikke føre skam over Maria, men i stillhet dysse ned saken ved å løse henne fra forlovelsen. Det viser oss også en annen side ved skammens ansikt, nemlig det som er belagt med skam er ofte tabubelagt. Det er vanskelig å snakke om det for den som det gjelder. Skammens egentlige årsaker må helst ikke løftes frem. De færreste bør vite. Vi sliter i vårt ekteskap. Det finnes det grunner til. Jeg kan ikke fortelle det. Da ser folk ned på meg. Jeg lider av spilleavhengighet. Jeg mistet jobben. Jeg kan ikke fortelle om det. Jeg kommer aldri til å få en ny jobb eller en ny sjanse. Jeg bør være en god kristen foreldre. Mine barn bør være gode barn, men de sliter på skolen, og de bryr seg ikke om Gud. Hva slags mor og far har vi vært, egentlig? Det er skammen vi noen ganger bærer i hjertet. Men det kan bli fint likevel. Hva kan hjelpe oss til å møte skamfølelsen i oss selv? Det er utvilsomt dette å se den rett i øynene, beholde den gode skamfølelsen, men kvitte oss mer og mer med den lov, den nådeløse skammen. Men hva kan få et menneske til å våge det? Det må være i alle fall dette, at en vet at det finnes nåde på den andre siden å få. Det var dette ordet som løste Josef, frykt ikke. Det var ordet fra himmelen som løste Josef, det som sa frykt ikke Josef. For ta Maria, din tro lover deg, hjem til deg. Kan bli fint likevel. Det var en som sa en gang at vantroe vikinger navigerte etter stjernene enda de visste at de ikke var der de skulle. du og jeg kan beholde de høye idealene i livet. Vi kan la vårt blikk være vendt mot det som er der oppe og strekke oss, nettopp fordi vi vet at himmelen er en dag dit vi skal komme. Men kanskje trenger vi noen ganger også blande inn litt grann jordisk realisme når vi prøver å finne en vei i livet. Som en sa, kanskje vi behøver å bli litt mer som Gud. Menneske. Menneskelig. Kan bli det fint likevel. Ja, du har problemer i relasjonene dine, Josef. Men det kan bli fint likevel. Du kjenner det sveket, Josef, av henne du elsker. Det kan bli bra likevel. Du sliter kanskje med tilliten, Josef. Men det kan bli fint likevel. Du frykter for folks dom, Josef. Det kan bli fint likevel. Og du vil ikke oppdra denne gutten som er ikke din. Ja, men det kan bli fint likevel. Nei, det var kanskje ikke det du så for deg i ditt ekteskap. Men det kan bli fint likevel. Du må flykte til et nytt land og leve som fremmede der på grunn av forfølelse, fordi Messias finnes i din husholdning. Det var ikke det du hadde tenkt, Josef. Nei, men det kan bli fint likevel. Å, hvorfor meg? Hvorfor min familie? Hvorfor mitt liv? Hvorfor min relasjon? Ja, jeg har tillatt alt dette å komme din vei, Josef. Men du må ikke tenke at jeg, den allmektige, ikke har tenkt å gi deg fremtid og håp. Det kan bli fint likevel. Hun skal føde en sønn, og du skal gi navnet Jesus. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Min venn, det kan godt være du har gitt hunder og katter navn. Kanskje barn også. Og kanskje har du, på grunn av et eller annet, på grunn av en eller annen skamfull ting, gitt deg selv forskjellige navn. Ja, sett navn på det. Men sett også navn på den som tar bort frykten. Den som setter alt dette i et helt annet perspektiv. Det er navnet over alle navn. Det er frelsernavnet Jesus. Han er Herren. Han som forlater deg all din misgjerning. Og som leger all din sykdom. Og husk dette. Hva som er de faktiske sannheten i en sak. Og hva som kan komme ut av det hele. Er ikke bare sånn som du nødvendigvis måtte se for deg. I julens tekster, det er som om de lokker oss til å si til mennesker som tror at de ser klart, våg å se en gang til. Du ser, Guds nåde kan forandre det meste. Og den kommer når vi mest har bruk for det. Og det som ser dårlig ut kan vise seg å bli stort i Guds hånd. Er det ikke forunderlig å tenke på dette? At Josef skulle oppdra han som en dag skal dra alle mennesker til seg. Den så han ikke komme. Tenk at Josef skulle utdanne skaperen til å bli tømmerhugger. Den så du ikke komme, Josef. Tenk at Josef skulle lære det lille barnet. Han skulle lære Gud å bli mann. Den så du ikke komme. Forunderlig, forunderlige greier. Min venn, aksepter ditt liv. Aksepter ditt liv, se det rett i øynene. Ta imot frelseren, håpet. Han som forandrer alt når han finnes dypt i ditt hjerte og i din relasjon. Og uansett hvordan ditt liv har vært, det kan bli fint likevel. Vi tilber å ære deg, Herre, for at du er håpets Gud. Du fyller oss med all glede og fred i troen. Jesus, du er den som forvandler alt. Ditt komme priser vi deg for. Vil du alltid la oss leve med åpne hjerter for deg? Lukke deg inn i alle ting i vårt liv. Så vi kan leve med håp og tro på at det kan bli fint likevel. Det ber vi om i ditt mektige navn, Jesus. Amen.